Kulabantu emaphandleni eZimbabwe abathi abasebenzisi ngisho nakancane iziki ngoba omakhalekhukhwini kababambi kahle amakhakhasi. Bathi basebenzisa imali yakwamanye amazwe kuphela. Induna uFuyana wesigabeni seKezi uthi kunzima ukusebenzisa iziki emaphisa lakwezinye indawo.
Izitolo eziningi esizisebenzisayo yizitolo ezine emakhaya. Yona nje umshini wokuthi umuntu aswayiphe imali awukho ngoba le nethiwekhi elayikho. Ngisho inethiwekhi yokufona xa umuntu uthe wamthola yakule nhlanhla. Ngaleyo ndlela abantu abasemakhaya ngale ngakithi vele bayisebenzisa iziki. Ukuthi uzisebenzise iziki kufanele ukuziye emaphisa. Emaphisa yi-growth point yethu eseduzane. Yikho lapho uzathola khona izitolo ezinkulu lapho ungaswayipha khona. Kodwa ke lakho kulesi silelokhuza enkulu kakhulu ngenethiwekhi. Usupho olukhulu kakhulu ngoba uyashiya khona phana ukuthi impahla ukuthi ufakele ukuzeni ematrailini uthi nxa usuyatshayisa kuthiwa inethiwekhi ayikho. Ivele ingekho yona leyo nethiwekhi ngoba vele iyahlupha lanxa ungaswayiphi. So into enkulu yona leyo ehluphayo kakhulu. Kodwa ngiyanyizwe ngapha koBulawayo kuthiwa hayi abantu bayaswayipha ezitolo ezinkulu. Kuyakhathaza kakhulu.
UFuyana uthi basebenzisa imali etshiyeneyo.
Sisebenzisa kakhulu amaranzi. Bakhona abasebenzisa lama-US dollar kodwa kuvame kakhulu amaranzi ngoba abantwana bakithi abaningi bazizwe kwele South Africa. So yibo abantwana abaletha imali efana leyo abayithumezela ihloko zabo ezingapha emakhaya. So yes, iyo esebenza kakhulu.
Bakhona njalo abantu ezigabeni ezibalisa eMangwe, Bulilima, Beitbridge, Kwanda South, Insiza Nkayi, Lupani, lezinye okungasetshenziswa khona imali le. Omunye wabangayisebenzisiyo iziki umnumzana Thembelani Moyo ohlala eLupane.
Ivele nje thina emakhaya ngapha asilazi iziki le. Sisebenzisela imali yethu le esiyaziyo esiyithandayo idola leAmerica leRand. Yikho esikusebenzisayo iziki leli hatshi asikaliboni. Nxa unokuthi nxa ungathi uhambile usiye ezindaweni zezikhiweni yikho lapho esasibone abantu belithwele. Ngingaba lalo mina i-10 ziki ngafuna ukuthenga esitaladeni. Umuntu engafuna ukuthenga kuye wantshela wathi 5 rand le. Kukhanya lami kwamphithikiza. Even lakathesi nje abantu abasebenzayo laba abalamapentsheni yibo asibabona belalo lapha besithengisela ama-airtime. Kuyasimangaza kakhulu sezwa kuthiwa iziki leli ngedola leli esilisebenzisayo le-America kumele libe yi-13 ziki lamasenti phezulu. Kodwa uzabe kutshela ukuthi hayi idola liyi-10 ziki vele nje hayi ukusebenza kwalo hayi asikuboni thina ngapha emakhaya asikuboni sisisebenzele idola leli impuphu nje ngisayo kade ziyindlala sithenga ngayo lokhu i-American dollar leli sisebenzela kuhle kakhulu thina idola.
Uthi bayayisaba imali le.
Siyesaba nje ukuthi nxa lingaba khona ngoba asilathemba lalo. Kade siyindlala. Abantu emakhaya bayathengisa izifuyo zabo. Abanye bathengisa inkomo, abanye bathengisa obabhema, abanye imbuzi. Kuyasesabisa kwesinye isikhathi ukuthi uthengise isifuyo sakho ngeziki. Uthi usulitholile iziki lelo uzuze ukuthiwa selifile ngoba irate yalo siyayizwe iyafluctuate. Ungabala lapha kubo-social media uzwa kuthiwa imali yangikhona iyabophisa. Abantu ababotshwayo manje siyesaba vele ukuthi asiyithembanga imali le. So hayi emakhaya lapha thina hayi kulokhu kunomali sizisebenzisela nje i-American dollar le rand. Hayi ziga asikaliboni thina asikaliboni izinto nje zisihambela kuhle nje indlala siyanelisa ukuthi sithenge impuphu sithengele sibhadalele abantwana ezikolo loba kunzima nje imali yangikhona ingabonakali kodwa hayi iziki thina asikaliboni ngapha emaphandleni.
Uhulumende uthi kumele iziki isetshenziswe ilizwe lonke. Sekubotshwe abantu abafika phose 100 abatholakale bethenga njalo bethengisa iziki. Ngimele i-Studio 7 ngiseMaryland nginguGibbs Dube.